Dutch and Afrikaans. I just want to show you that I can speak English. What happened was that they wanted to record this series, and so many people say, you know, why don't you at least give one or two of these in English? And on the program, everything is in Afrikaans because they wanted to record the series, and there's no other time because I won't be here, and I'll be all over the place. So that's the reason. But the series has just been recorded in Canada, and it's in English, and we got it here just in time. So it's available in English right there, yeah, after Sabbath. So, and I don't think anybody wants to make a packet out of it at all. It's to get the information out. And if we look at this story, it's actually quite an interesting story. I've actually thought about this language issue. We fight so much about language, don't we? And nobody's ever satisfied. You can do what you like. And we don't have the gift of tongues. And then I thought about it. My own life is actually quite interesting. I mean, I was raised German till the age of 12. And then I only spoke German till the age of 12. Then I went to a German school to imprint the German. Then I went to an English school, South African College, SACS. And I went there. And there was no way that I was going to speak Afrikaans. No way. And then I wanted to study, and I was interested in bugs. So I wanted to study entomology. And I was furious because the University of Cape Town doesn't offer entomology. How can they be so stupid? And the only university that offered it was the University of Stellenbosch. So I had to go to Stellenbosch University. And there I met my dear wife. And that's how Afrikaans came into my life. And because I was also an academic at Stellenbosch University, I had to learn to speak the language, even on an academic level. And at home, I had to defend myself against my wife in Afrikaans. So that's how Afrikaans came into my life. And if you actually think about it, those are the three Reformation languages. Isn't it so? Yes, those are the three languages of the Reformation: German, English, and Afrikaans. And by the grace of God, I can speak all three of them. Two of them imperfectly, or one of them not so imperfectly, but I leave it to you to guess which one. Having said that, gaan ek nou oorskakel na die hemelse taal toe. Ek het eers gedink Duits is die hemelse taal, maar na my laaste ondervinding het ek Duits afgeskryf as die hemelse taal. So daar bly nog net Afrikaans oor. Ons het gesels oor Daniël hoofstuk 11. En ons het nou al reeds redelik ver gevorder. Ons het deur die Bybelstudie gegaan van Daniël hoofstuk 11. En toe het ons gekyk na die toepassing in die tyd waarin ons lewe. En Daniël hoofstuk 11 is die hoofstuk waar ons aangemoedig word om hierdie hoofstuk te bestudeer vir die tyd waarin ons leef. En dis die eindtyd boodskap, dis die laaste een. En die gees van profesie sê, dit is die laaste ding wat in vervulling gaan. En ons moet dit studeer. En toe gister het ons begin met die stormwind, oes die stormwind, want hoe meer die misleiding groei in die wêreld, hoe minder gaan mense ons boodskap aanvaar, en selfs in ons eie geleedere is al die stemme wat sê, maar dit kan nie weer waar wees dat die postdom die antichrist is nie. En dit is skrikwekkend om te sien hoe ver dit gaan, dat jy gebel word in die nag, die hoer lei in ons kerk, wat vir my sê, jy mag nie preek dat die postdom die antichrist is, want dit is verouderde theologie, ons glo dit nie meer nie. Sê ek, maar jammer, ek glo dit nog. Ek glo dit nog, want die Bybel sê dit, en die Gees van Profesie sê dit, en my eie ondervinding sê dit. Die grootste probleem met Adventiste is Adventiste. Het julle dit geweet? Nou, daar is seker geen groter voorreg as om 'n Adventis gebore te word. En groot te word in hierdie milieu, en te groei in hierdie waarheid, en te leef in hierdie waarheid, en nie blootgestel te word aan die gemors wat daar buite is nie. Dit is seker 'n geweldige seën, maar wat 'n geweldige vloek ook. Want dit kos jou niks. Dit lê in jou skoot as jy gebore word. Jy word groot daarmee. En dan kyk jy na die buitewereld en jy sien, maar daar's 'n groot plek daar buite. Miskien, jy weet, is hierdie klein visie waar omgewing waarin ek leef nie so wonderlik nie. Ek soek wat daar buite is. En dan vat 'n mens daai gedagtes wat daar inkom. Dis verstommend. Maar ons wat van buite af ingekom het, jy weet, ons heidene. Ons het 'n prys betaal vir hierdie waarheid, het ons nie? Ons het vriende verloor. Ons het aansien verloor in die oë van die wêreld. Ons het afskuwelik geword in die oë van sommige ander. Dit is 'n prys om te betaal. Ons moes 'n kop skuif maak wat skrik vir niks. As jy dink, ek was 'n evolutionist, ek was 'n een wat evolusie gedoseer het. Jy moet ek hierdie kop skuif maak, my hele wese moet draai. En dan kom ek in my kerk en ek dink, o, oh, dis wonderlik, hier glo die mense soos ek. En dan op 'n kol sê hulle vir my, jy's mal, jy moet 'n evolutionist wees. Huh? Waar kom jy vandaan? Hulle het nie die kop skuif gemaak nie. Hulle het nie die kop skuif gemaak nie. Nou hinker hulle na die goed daar buite. En dis hoekom ons hierdie goed in die kerk het. Maar dit bly die Here se kerk. En daar is 7000 wat die knie nie gebuig het nie. So ek wil net verder vir julle wys, die paus is die baas. Maak nie saak wat hulle sê nie. En hy is in beheer van die geheime organisasies. Kan ons die eerste skuifie hê? Oes die stormwind. Daar lees ons die teks, die rollende donder het weer klink, bliksems het die wêreld verlig, die aarde het gesidder en gebewe. Weet, elke keer as 'n mens opposisie kry, dan is dit aanmoediging om diepe te grawe. Dis eintlik 'n goeie ding, opposisie is 'n goeie ding. Moet dit nie sommer afskryf nie, grawe dieper. As hulle sê, man, die Paustdom is 'n ou, tannelose ou organisasie wat tog niks in die wêreld kan beheer nie. Grawe dieper, want die Bybel sê, hy is die man. Grawe dieper. En ons het gister gesels oor die Bilderbergers en dat die Spiegel sê, dis die geheime regering van die wêreld, dis die magskliek van die wêreld. En dan sê jy in 'n lesing, maar wag 'n bietjie, dit is 'n Romeinse instelling, dan sê hulle vir jou wat? Ah, waar kom jy aan hierdie gedagte? Jy's 'n konspirasieteoris. Sal hulle vir jou sê, grawe dieper. En toe het ek maar gaan kyk so 'n bietjie dieper. Hier's 'n uittreksel van Prins Bernard se autentieke, sy authorized biografie. Sy ene wat hy goed gekeer het. En waar is dit, op watse webblad? Op bilderberg.org, hulle eie webblad. Dis mos lekker as jy daar, jy weet, Bert praat, jong. Bert, wat sê jy? En hier skryf die man, dat hierdie organisasie het begin in 1954, en dan hierdie groot groep belangrike staatsmanne en finansiers en intellektueles en al die manne van Europa en die VSA het by mekaar gekom om 'n konferensie te hou. En daar was geen publisiteit nie en die hotel was omring deur veiligheidswagte en dis meer. En natuurlik die plek, die organisasie het sy naam gekry van die hotel waar dit plaasgevind het. En hier was manne van die Europese steenkoolbedryf, van die staalbedryf, akademiese manne, en hier was hulle allemaal gelykes. Daar was geen vrees vir internationale of politieke of financiële reperkusies nie. Hulle was allemaal een groot broederskap, uitgekieste mense, gekose mense. En dan sê dit in sy eie autobiografie, dit was nie Bernard, wat die eerste voorsitter was, Prins Bernard van die Nederlande, wat ook een groot vriend was van Anton Rupert, so terloops. Dit was nie sy idee nie. Nou, maar wie sy idee was het dan? Maar dit kom van die briljante brein van Dr. Josef Rettinge. Dan gaan my oor, wie is Rettinge? Niemand het nooit van hom gehoor nie. Hy was een buitengewone karakter, wat hier die Europa gekruip het en vanself oorals ingekruip het, en hy was een intieme vriend van die eerste ministers, van die leiers, van die werkersverenigings, van die industriële magnate, van die revolutionaires, van die intellectueles. Joe, dit is al een machtige kategorie. Machtige kategorie. Van alle nie-communistische leiers en leiers in die vrye wereld in Europa. Wie was jy dan? En dan sê dit in sy eie biografie, dat hierdie man het sy jesuïtiese beginsels ingebou in hierdie organisasie. Is dit nie oulik nie? So wie was achter die stichting van die Bilderbergers? Die Jesuïte. En dan sê hulle hier, sy naam was basis onbekend, behalwe vir 'n paar ingelyfdes. O, sulke oulike woorde, dankie tog Prins Bernard, jy's 'n oulike man. Hy het meer geskiedenis gemaak in sy geheime manier, as menigste ander man. En hy het nie geloop met die klank van 'n trompet nie, of met sirenes van karre wat hom vergesel het nie, maar hy was die man agter die skerms. Hy was die sleutelfiguur vir die Europese Unie. The League of the European Economic Cooperation. Hy was agter die ekonomiese magte, die kultuurmagte. Hy was die lig daar binne-in. En hy het gewerk agter die skerms, en Europa het gegroei uit hierdie gedagte. En hy het besef dat Europa moet saamwerk met Amerika. Nee, maar weet, dis is nou baie oulike dinge, want as jy die Bybel ken, dan sal jy weet, Europa was die magsetel van die dier wat uit die see uitgekom het, en hy gaan 'n maatjie hê, en sy maatjie gaan uit die aarde uitkom, dit gaan Amerika wees. Daar staan het alles. Die Jesuit agter die skerm. Dis hoe hy gelyk het. Hy was maar 'n klein mannetjie, en hier is hy saam met Poolse leiers, en dit leiers, en ander leiers. En hier is nog 'n ander bron wat precies dieselfde sê, en dit is 'n baie vooraanstaande bron, en dit is die touwtrekkers van die mag, en Gerard Wisniewski, politieke wetenskaplike, en hy praat van dieselfde ding. Hy sê, alles, die Europese ekonomiese organisaties, allemaal het hulle stichting te danke aan Rettinge. Hy was die een agter die skerms. Een van sy vriende, sy persoonlike vriende, was Rockefeller, en hy het hom ingetrek, Rettinge, om dit te finansier. Natuurlik, hulle is agter die skerms. So hy was die touwtrekker. Wie was hy? Wie was hy die vriend van Rockefeller? Dit was Josef Hieronym Rettinge, 'n jesuit. So ons het gekyk na die ridders van Malta, gister, ons het gekyk na die Jesuïte, ons het gekyk na die Bilderberges, ons het gekyk na die CFR, allemaal van hulle, word beheer deur hierdie organisaties. Nou stig hulle hierdie Verenigde Europa, en die manne wat achter die skerms vir die pausdom werk, en ons sal sien dat het so moet wees, die groot politieke leiers stig partye met een Christen inslag, Christen, Demokrate, ensovoorts. En hulle neem die regering oor, en ons lees in die korante, dat die paus, nadat al hierdie dinge afgenaam, dat die touwtrekkers aan die begin, soos Alessie de Gasperi, Robert Schuman en Konrad Adenauer, dit was die eerste ministers van die groot lande, Italië, Frankrijk, Duitsland, en hy gaan maak hulle, en hy sit hulle op die pad van heiliges. So, fascinerend, hy gaan hulle as heiliges verklaar. Alessie de Gasperi, wie was hy? Christendemokratiese partij, een van die stichterslede van die Europese Unie, saam met Schuman en met Adenauer, en die proces om hom tot die heilige te verklaar, is in 1993 begin. So hy moes een goeie werk gedoen het, want jy word nie sommer een heilige in die Rooms-Katholieke Kerk, as jy nie een goeie werk gedoen het, nie. En, baie interessant, en Robert Schuman, wie was hy? Hy was die eerste minister van Frankrijk, dieselfde ding, hy het NAVO bygedraad door die stichting van NAVO, en hy is op pad om een heilige te wees. Konrad Hermann Josef Adenauer, die Duitse kanselier, hy is op pad om een heilige te wees. Fascinerend! Besef julle wat het beteken as jy uiteindelik tot die heilige verklaar word in Rooms-Katholicisme, dan is jy aanbiddingswaardig. Hulle moet baie belangrik wees om sulke dinge te kom gedoen het. En dan kom hierdie man en hy sê die Vatikaanse wêreld, Vatikaan sê dat die wêreldse finansiële moeilikhede het godsdienst nodig. Godsdienst is nodig in hierdie dinge, as jy nie godsdienst inbring nie, dan gaan daar chaos wees, en ons het een beheerlichaam nodig, wat alles gaan beheer, maar wie gaan die persoon wees, achter die skerms, wat die leiding neem? En toe kom die paus, en hy praat vir die eerste keer in die geskiedenis, hy het het al reeds by die VN gedoen, maar hier kom hy na die hartjie van Europa, na Duitsland, en hy praat in die Bundestag, wat die regeringssetel is. Daar was manne wat gesê het, wow, wat soek hier die man nie so, wat sy reg het hy om hier te praat? Hy kan ons hier vir ons kom voorskryf, nie? Maar natuurlijk, hulle het het maar geïgnoreer, en daar staan hy in die Bundestag. En hulle sê hier in die korante, dat mense en die politieke leiers het uitgesien na hierdie oproep van hom en hierdie gesprek wat hy sou hê. En die basis van die vrye regstaat en hoe dit moet saamgestel word. Hier word hy gegroet, daar sit hy in die Duitse parlement. I mean, dis ongehoorde dinge. En hy sê in sy toespraak, en hier staan het nou in Duits, en soos ons aan die begin gesê het, het is nogal nuttig om die taal te kan lees. Hy sê, deurdat julle toelaat dat ek hier staan, erken julle dat die heilige stoel het vernoot is van die volke. Deur my hier toe te laat, erken julle dat ek vernoot is van die volke, en dat julle een verantwoordelikheid het, dat die regsaspekte van julle staatsstelsel dit akkommodeer. Het is nogal een bom, en hy sê, hierdie ontwikkeling van die regsstelsel, en die ontwikkeling van die die menslike aspekte wat hier betrokke is en die christelike teologie wat daarmee gepaard gaan, hierdie dinge en die filosofie wat daar achter gaan, berus op vernunft und natuur. Natuurlike wet. Hulle berus op natuurlike wet. Dis interessant, hy het precies dieselfde gesê by die VN. Want natuurlike wet is die stelsel van die Rooms-Katolieke regeringsstelsel wat sê dat die rede vernunft, die rede is ongevalle en derhalwe vanaf sy verhewe posisie as oorsiender biskop van die wereldse christenwereld en die religieuse wereld in die algemeen, kan hy en is hy in staat om redelike morele waardes voor te skryf op grond van sy rede. En derhalwe het die paus die magsposisie wat hy het, derhalwe kan hy wet verander soos hy wil, want hy baseer dit op sy rede. Sê vir my, wat is makliker? Om die wet van God op die wereld af te dwing, of om die wet van God te wysig om aan te pas by die wereld. Die laaste een is mos makliker, nee. So rede sê vir jou, die wet van God moet gewysig word om aan te pas by die kulture van die mens. So die tweede gebod moet waai, want die tweede gebod sê jy mag nie 'n beeld maak nie, maar die hele wereld gebruik beelde en buig voor hulle neer. So raak ons slaaf aan die tweede gebod. Dit is baie maklik, dit is 'n baie redelike ding om te doen as jy wêreld oorheersing wil hê. So hier sê hy, julle erken my reg as die morele bastion en ek het die reg nou om insaag en inspraak te hê in julle regerings regsbasis. Dis groot woorde. Groot woorde wat hy praat. En toe gaan hy na die protestante toe en hulle sê dit was 'n katastrofe. Hy was, die woord wat hulle daar gebruik in hierdie artikel is kaltschneuzig. Dis 'n rowwe woord daar. Hy was neerhalend. Hy was neerhalend, hy was nog erger as neerhalend. Hoe sal 'n mens kaltschneuzig nou vertaal? Snedig, koud, snedig, bekkig. Hy het hulle net so tersyde gevee en gesê, jy weet wat, julle is nie baie belangrik nie, julle is klaar. En toe gaan sien hy daar die duisende en honderde duisende mense en hy wys sy mag en hy praat van mense moet saamkom en mense moet onderworpe wees. Hy het sy mond groot oopgemaak en toe hou hy sy ekumeniese semis en die mense kom by mekaar. Wat sê hy vir die wêreld? Hy gaan na die regering toe en sê, julle erken my magsbasis. Hy gaan na die protestante toe en sê, julle is has-beens. Julle is has-beens. En ek sal vir jou wys wie's baas. En ek sal met my poupmobiel deur julle stadions ry en 'n mis hou in julle land en julle sal sien wie die eintlike baas agter die plaas is. Dis wat hy doen. En dan gaan sien hy sommer nog die moslims daar en hulle praat oor hierdie dinge. So die hele Europa moet een staat word, en soos ons gesien het, later saamsmelt tot 'n wêreldregering. Nou lees ons 'n bietjie verder in die koerante. Reuters, Cameron says Euro needs single government. Hoekom het die Euro soveel probleme? Want jy sien, die Euro is maar net 'n geldeenheid, maar dit beteken nie 'n geïntegreerde politieke eenheid nie. Dis al wat dit is. So as ons die lande kan inbring in die Euro gebied en hulle gebruik hierdie moontheid om handel te dryf en hulle geld eenheid is weg en dan dwing ons hulle deur die Euro en deur die handelswêreld om politieke onderdanigheid aan die sentrale stelsel ook te beoefen, dan het ons hulle in die hande. Nou is interessant, Engeland het altyd gesê, nee, wacht, ons sal nog nie deelneem aan die Euro nie, en ons is saam met julle Europa, maar ons is nog soeverein. Hier kom hier die man en hy sê, die Euro het een staatsstelsel nodig. En hoe wil ons dit verstaan? En hoe gaan ons dit koördineer as daar nie een staatsstelsel is nie? En die mense is geskok en hulle sê, EU plot to scrap Britain, hier is a plan. Uiteindelik gaan die soevereiniteit van hierdie land verdwyn en het gaan onderhewig word aan 'n stelsel, een sentrale stelsel. En die Eurocrats, hulle wil 'n nuwe supermagtige Europese president hê wat absolute mag beoefen. En kan ons dit toelaat? Kan ons dit toelaat? Hulle vrees dat die plan sou 'n moderne ekwivalent van die Europese keiser soos voorgestel deur Napoleon Bonaparte wees of selfs die Heilige Romeinse Ryk van Charlemagne. Wat in die donker eeuw teenwoordig was. Interessante koerantberigte. Dis die Express wat so skryf. En hulle sê David Cameron se koalisie is besig agter die skerms om Engeland uit te verkoop. Hulle weet nie, hy is al lank al verkoop nie. Ja, die hele ding is kranksinnig. Wat moet hulle hierso bereik? Dit is sinneloos, dit is belaglik wat hulle hier so maak, wat hulle hier doen. Dit lyk vir my, ons gaan terug na die dae van die heilige Romeinse keiser. Interessante koerantberigte, is het nie? En toe hulle begin het met hierdie Europa story, toe het hulle ons hierdie ding uitgebring en oorals versprei in Europa. En as een mens hom so 'n bietjie analiseer, hy is eintlik fascinerend. Die toren van Babel word gebou, hy is in aanbou, ek het hom al van tevore bespreek, maar net so 'n paar ander goedjies bysit. Die sterre, daar moet eindelijk 12 wees, is net gereduseer tot 11, want die een kruip weg achter die toren, en hulle is in die vorm van die bok van Mendes. As een mens kyk na die berge, kan het nie mooi sien nie, maar hier aan die rechterkant is het berge, maar aan die linkerkant is het piramides. En die mense daaronder, as een mens mooi analyseer, is robotte. Hulle het niks meer seggenskap nie. Wat doen een robot? Wat jy vir hom sê? Jy programmeer hom. Hoe hy moet dink, wat hy moet doen, wat hy nie mag doen nie. So ons is allemaal in 'n proses om geprogrammeer te word. En die ESM, dis die liggaam wat gestig is, daai sentrale bank wat nou gestig is in Europa, wat gaan hy doen? Gaan hy nie ons regte vernietig nie, vra die Handelsblad in Duitsland? Want hierdie bank is nou so magtig, elke staat moet homself verplig in Europa, volgens sy ekonomiese grootte, om 'n sekere bedrag, biljoene per jaar aan hierdie bank te oorhandig. En elke staat wat kleiner is, 'n kleiner bedrag. As 'n staat sou vou, en hy het nie meer die geld nie, dan moet die wat die geld het, die bedrag wat daai staat sou gegee het, bylas. So uiteindelik, veronderstel, Duitsland moet, ek glo dit is iets soos 700 biljoen, per jaar gee aan hierdie sentrale bank. As een van die ander lande vou, kan het beteken dat hulle 900 of meer 100 biljoen moet gee per jaar. En hierdie bank
het die absolute reg om die geld te versprei soos wat hulle goed dink, sonder enige ondersoek. Niemand mag 'n audit doen van wat hulle doen met die geld nie. En die Duitsers sê, dis kranksinnig. Maar hulle doen het. Nou my vraag is, hoekom het hulle so 'n magtige geldstelsel nodig? En ek sien dat die BRICS-lande beweeg in dieselfde rigting. Hulle praat ook van so 'n sentrale bank wat alles gaan beheer. Kyk wat 'n mens alles met geld kan doen. En hier is die man, die Europeër, die Europese president op die oomblik van Rampe, en hy is jesuit opgelei, so terloops. Hy toe gaan nou onlangs, in 2011, na Benedict, en Benedict het vir hom 'n goue medalje gegee, en hy het vir Benedict oorhandig die blauwdruk van die nuwe Europa. Jy weet, as 'n mens nie sien, as 'n mens nie wil sien, wie in beheer is van die wêreldse dinge, nie, dan moet jy maar soos 'n volstruis wees. Want dit het niks met geheime teorieë te doen nie. Dis net feite. Dis wat gebeur in die wêreld. Kom ons kyk, wat sê sommige rubriekskrywers oor hierdie ding. Render unto the Pope. Dis 'n Britse skrywer. Hy is 'n parlementariër. Is dit wat skryf is? Daar is so baie debat oor Europa en die demokrasie. Is dit nou 'n demokrasie of is dit 'n theokrasie? Is dit 'n oligarkie of is dit 'n amfitekonie? Dis 'n konfederasie van state rondom 'n religieuse sentrum. 'N soort van katolieke Europese staat. Dit lyk vir my dat ons allemaal onderdanig gaan wees aan hierdie stelsel. Hier is die manne in die parlement wat so praat. Dis die Adventiste nie. Hy sê, in Brittanje se protestante, dit lyk vir my, ons gaan onderhewig word aan die Rooms-Katolieke sosiale, politieke en religieuse leerstellings. En die koningin en haar inhuldiging, waar sy sweer dat sy die protestantse beginsels gaan onderhou, is daarmee heen. Want as ons deel is van hierdie stelsel, dan val ons mos nou onder die postom. En dis wat gebeur met hierdie Europese integrasie. Hy sê, onder die konstitusie van Europa, sal daar 'n katolieke keiser wees, wat nou regeer, oor ons protestantse monarg, ons koning of koningin, wat het ook al is. Dit lyk vir my, alles behoort aan die keiser, en die keiser is God. Is asof die man die Bybel lees, is het nie? Is asof hy die Bybel lees. En wie is hy? Hy is die vorige parlementêre kandidaat en outeur vir Principality and Power of Europe. Hy leer filosofie, en religieuse studies aan die universiteit, en hy is kandidaat vir die konservatiewe party. Dis wat die mense glo in Europa op die oomblik. En mens hoef nie briljant te wees om te sien wat aangaan. Jy kan maar net kyk, die jesuïte, die ridders van Malta, die huidige jesuïte, ridder van Malta, almal onderdanig. Almal onderdanig. Die koningin, die president van die VSA, almal onderdanig. En al hierdie foto's, mens hoef hulle net te wys, en dan kan 'n mens sien. In Washington, hoe die leiers hom begroet, as hy soontoe kom, hoe die presidente moet kniel, as hy doodgaan, hoe hulle swart moet dra, en of hulle nou Obama is, of hulle die ander kandidaat is, hulle is of lid van Bilderbergers of een of ander organisasie. Hillary and Obama in secret Bilderberg rendezvous. Of jou beeld in die media goed is of sleg is, of jy kommunis is, of jy kapitalis is, is nie ter sake nie. Chavez,
hy was deel van die paus. Amper het hom in 'n glaskas gesit vir 7 jaar. Ek is so bly hulle het hom nie gedoen nie. Of jy 'n groot prediker is, of jy nie een is nie, dit maak nie saak nie. Of jy 'n president is, of jy 'n president se broer is, dit maak nie saak nie. Jy gaan hiernatoe gaan. En hy is 'n ridder van Columbus. Orals waar jy gaan, is hulle deel van hierdie organisasie. Daar's George Bush, hy maak die Skull and Bones teken, die huidige sekretaris, die buitelandse sekretaris, is Skull and Bones man. Wie beheer hierdie wêreld? Die media. Pat Buchanan van Holy Cross is 'n Georgetown man. Vincent Fox van Fox News, daar buig hy voor die paus en soen die ring. Die media is in sy hand, die politiek is in sy hand, die geheime organisasies in sy hand. As jy kyk na die fliekwêreld, hier kry hierdie man wat die Passion of the Christ gedoen het, van Loyola Universiteit, die ere doktersgraad, die hele handboek, die draaiboek is geskryf deur Jesuïte vir daardie film. Hulle beheer die media, hulle beheer die politiek, hulle beheer die ekonomie, en ons dink dat hulle het nie die mag om te doen wat die Bybel sê hulle gaan doen nie. Of hierdie man, Prins Albert, daar het hy dieselfde medaljes aan, hy is nou net deur die paus in 1989 tot ridder van Malta geslaan. En is interessant, jy weet, hulle kom altyd om te kyk, waar is die mooiste meisies in die wêreld, waar eindig hulle allemaal? Of hulle nou Brittanje se prinse is, of hulle nou hierdie manne is, waar moet hulle die mooi meisies kom haal? Hulle moet hulle hier kom haal, ek het myne ook hier kom kry. Ja, en moet hier na Suid-Afrika toe kom. Maar wat moes hierdie vroukie word, voor sy met hierdie man kon trou? Sy moes haar protestantse principe prys gee, en sy moes Rooms-Katoliek word, om met hierdie man te kan trou. Is dit nie tragies nie? Is dit nie tragies nie? En as ek kyk na die genetiese samenstelling van die Britse koninkryk, is hoog tyd dat hulle 'n bietjie Suid-Afrikaanse bloed daar invoer. Maar asseblief tog nie om onderdanig te weet aan 'n ander monargie wat in Europa en Italië sit nie, of hoe. Nee, dis tragedies. En die konings van die wêreld buig en die Bybel sê dit gaan gebeur en dit is so. En is fascinerend, wie is die groot manne? Wie is die Bilderbergers? Wie is die manne wat daaraan behoort? Hier is die keiser van Japan. En hy is 'n Bilderberger. En hy is ook 'n lid van die orde van die Gate. Dis die binnekring. Is dit nie interessant dat die president van die VSA volgens die riglyne van die hiërargie laar moet buig as die hoogte van die man wie se hand hy skud nie? Hierdie manne behoort almal aan 'n klip. En as 'n mens nie wil sien dat die Rooms-Katolisisme in beheer is van hierdie wêreld nie, of jy nou 'n Adventis is of nie, dan is jy volstruis. Met jou kop in die sand. Jy hoef net te kyk en dan sal jy dit sien. Groenbridge het gesê in 1851 dat Rome se altare, se heiden altare, se heiden priesters, se heiden kleerdrag wat hulle het, hulle heiden geloofstelsel, hulle heiden gode, so baie jare en so baie eeue as Christenname deur die wêreld versprei word, is absoluut onverstaanbaar. Dis ongelooflik. Sy sê, godsdiens is my saak, maar eintlik is haar saak mag. Sy soek mag. Mail Online praat van the Republican frontrunners for the White House. Nou, die verkiesing is verby en ons weet dat Obama het weer gewen. Hy wil opgehap. Want wat maak het nou saak? Wat een Bilderberger nou werkelijk daar regeer? In haar geval het Obama mos gesê, hy is hy dank die Jesuit vir sy nuwe termyn wat hy gewen het. Hy sê, moenie hierdie mense sommer afskryf nie. Die een is 'n Puritein wat nie koffie drink nie. Dit is interessant, as jy nie koffie drink nie, is jy 'n Puritein. Ag, ek is so bly, ek kwalifiseer ook vir een van daai name. Ja, en die ander ene is 'n Christen, 'n verregse Christen wat Iran sou bombardeer. Ja, en hulle maak aanspraak. Hierdie man, 'n ridder van Malta. Hierdie ene wat amper kandidaat geword. En dit is vir my fascinerend dat Rick Santorum en hierdie manne en Romney en al hierdie groot manne almal aan hierdie organisasies behoort. En ons moet die bewys sê, ons moet vra, is dit nou werklik so of is dit nou nie so nie? Wat vir my fascinerend was oor die laaste verkiesing, is wat nou so openlik gesê word. Hierdie man, wat 'n Rooms-Katoliek is, het gesê, hy distansieer homself van Kennedy se toespraak van die skeiding van kerk en staat. Hy het meer gesê as dit, hy het gesê dit laat hom kots. Makes me want to throw up, het hy gesê. Kan julle dit glo? Want Kennedy het gesê, hy glo in 'n staat waar kerk en staat geskei is. Waar geen paus vir die president van die VSA en geen protestantse kerklike vir die president van die VSA sal voorskryf wat hy moet doen nie. Hy glo in die absolute skeiding van kerk en staat. Hierdie man sê, dit laat hom opgooi. Fascinerend. En die twee manne, hulle was nou die groot manne. Hulle praat teen die wette, die liberale wette, ons het dit nie nodig nie. Hulle sit die familie in die sentrum, die familie moet weer sentraal word. Maar kom ons gaan kyk net aan watse organisasies hulle behoort het. Santorum, hier staan geskrewe, Santorum en sy familie, het die Latijnse mis by St. Catherine bygewoon, en hy is 'n ridder van Malta, en sy vrou is Dame Malta. So, hulle is ingelyfdes. Nie net dit nie, hy is ook lid van Opus Dei. So, dis die presidentskandidate. Jy is of die een of die ander. Senator McCain sê, nee, ons kies maar vir Mitt Romney. En Mitt Romney is 'n Mormon. En Black Robe sê ons dat Brigham Young was 'n vriend van Peter de Smet, een van die magtigste Amerikaanse jesuite van die 19de eeu. So die hele stelsel van die Mormone is basies gestig deur die jesuite. En jy kan maar net kyk, hulle was vrymesselaars, daar erken Joseph Smith dat hy vrymesselaar is. Hulle dieselfde klein kinderagtige handtekens en dinge wat hulle doen. En Pierre de Smet, as ons 'n bietjie studeer oor wat hulle sê oor hom, hy was 'n magtige jesuit wat gewerk het onder die Indiane in Amerika. En hy het gewerk saam met Brigham Young. En hy was een van die stigterslede van die sentrale organisasies. En Romney, hier is die Canadian Free Press, die ding het uitgelek, hulle sê duidelik, hy was 'n Bilderberger, en hy was Council of Foreign Relations, en al die organisasies is gestig deur die jesuite. Ek wil net hê, my kerk moet wakker word. My kerk moet wakker word, hulle moet net sien, waar oor gaan dit. En dit het hom gegee, en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat. En maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Dis ons leerstelling. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regte hand en op hulle voorhoofde gegee word. Ons ken die geskiedenis, ons ken die Bybel, sodat niemand kan koop of verkoop nie,
behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. So, as ek nou net na die tekst kyk, deur watse mechanisme gaan die merkteken afgedwing word, volgens die tekst alleen. Jy kan nie koop of verkoop nie. Dit moet met ander woorde ekonomiese maatreëls wees wat hierdie stelsel gaan afdwing. Is dit reg? Goed, ons het gesien die Jesuïte sit agter hierdie groot geldorganisasies. Nou ons weet almal dat die Europese Sondag Alliansie gestig is en ek wil nie baie meer daaroor praat nie. Maar hierdie goed is besig om te gebeur en daar's 'n paar wat baie interessant is, soos hierdie ene. 1000 tische vir den Sonntag, 1000 tafels vir die Sondag. Ons wil tafels uitsit in die stede op 'n Sondag en soos die mense wil inkopies doen of iets dergeliks, gesels ons met hulle en verduidelik vir hulle hoekom dit verkeerd is. Trouwens, Duitsland is nou die land wat die eerste voorbeeld geskep het in die VSA, deur dit wetgewing te maak dat daar nie ingekoop mag word op 'n Sondag nie. In Europa, in Duitsland, as jy op jou dak sit en jy verf iets of jy werk in jou tuin op 'n Sondag, kan jy oombliklik met €250 gestraf word. En hier staan, shopste nog oder feierst du schon? Doen jy nog inkopies? Of vier jy al? Is jy al deel van die opwinding? En dan hierdie interessante klein uiteensetting. Op die 3de Julie in die jaar 1690 jaar gelede, het die dekreet van keizer Constantijn bekragtig, wat Sondag tot 'n algemene rustdag en 'n vrydag sou verklaar. Derhalwe, op die 3de Julie in die jaar 2011, die 3de Julie, dieselfde datum gekies, het ons hierdie organisasie op die been gebring om daarvoor te sorg dat hierdie wet in die toekoms ook so bly. Dis fascinerend. Dis wat in Europa gebeur. En die wet wat geproklameer is in 321 sê, op die eerbare dag van die son sal die magistrate en die mense wat in die stede woon, rus, en alle werkswinkels sal gesluit wees. Nou ek wil hê, julle moet weer mooi kyk na daardie wet, want dit is 'n Sondagwet. Jy mag nie werk op 'n Sondag nie, sê die wet. Maar dis nie dieselfde wet wat Farao geproklameer het nie. Farao het gesê, julle rus, julle Shabbat, julle hou Sabbat, julle sal nie Sabbat nie, julle sal werk. So, hierdie wet moes gewysig word, en die Rooms-Katolieke Kerk, 'n paar jaar later, by die Konsiel van Laodicea, wysig toe die wet, om te lees, Christene sal nie judiseer nie. Hulle mag nie die Sabbat hou nie. Hulle mag nie rus op 'n Saterdag. Sabbat in die oorspronklike, maar hulle sal werk op daardie dag. Hulle sal werk op daardie dag. Maar die Here se dag sal hulle besonder eer. Rooms-Katolieke wet is dieselfde wet as wat Farao geproklameer het en dit het gelei tot die plaag en die Exodus. Antitypies gesproke, hierdie wet is Rome, Katolieke Rome, se Sondagwet. Die Sondagwet is daarin, want die Here se dag wat hulle verkeerd het, moet jy besonders eer, maar die Sabbat moet jy werk. Nou hoe gaan hulle dit implementeer? Ons het klaar gesien, wat sê die Bybel, hoe gaan hulle dit implementeer? Die ekonomiese maatreëls, is dit nie so nie? Nou ek is gefassineerd om te sien hoe hierdie mense te werk gaan. Want ek is nou al so 'n bietjie geskool in hulle denke. Hulle is so agterbaks, soos die houtjie van die galg. The EU must keep Sunday, says Catholic Church. So, hulle moet Sondag hou. Dis deel van die wet. Maar dis net helfte van hulle wet. Die ander helfte van die wet is, sê, jy moet op 'n Saterdag werk. Hoe gaan hulle dit reg kry? Hier is nog een. Die katholieke kerk sê, dat die vakbonde, of die katholieke kerk en die vakbonde, vorm 'n heilige alliansie, om sondagonderhouding af te forceer, om het af te dwing. So, dis die een helfte van die wet, jylle moet sondag hou. Nou, ek het nie so'n groot probleem met die helfte van die wet nie, jylle kan maar woensdag en een maandag en een donderdag wet ook maak, dan leek ek net by die huis rond, maar jylle moet my net betaal. Die Daily News sê, dat is een heilige alliantie. En in die jaar 2012 het hulle begin protesteer. Die werkers in die stede, want Sondag moet verskans word. Goed, dit is nog steeds die helfte van die wet. Ek soek die ander helfte. Kom, help my, hoe gaan julle dit doen? The Guardian. Nou kyk hoe slim is hierdie manne. Eurozone sê daar moet 'n 6-dag week wees in Griekeland, werksweek. Nou hoe werk dit? Wel, ons vernietig die ekonomie in daardie land, en dan die volgende land, en dan die volgende land, en dan die volgende land, ne? Cyprus, Italië, Spanje, en dan vou hulle so een na die ander, vou hulle so een na die ander. So terloops, Frankryk het reuse probleme, reuse finansiële probleme. Jy weet, die vorige president het sy verkiesing verloor, Kamstag, omdat hy so vasgestaan het, dat hulle die ouderdom van pensionarisse gaan verhoog. Hy is so vas, en daar was proteste, en hulle het klippe gegooi, en hulle het goed verbrand. Maar die president, waar Sarkozy, hy was sterk, het julle gesien hoe sterk hy was? Hy het gesê, nee, julle mag nie aftree as julle so oud is nie, julle moet nog 2 jaar wacht voordat julle gaan aftree. Ek verwacht dit van julle, hoekom het hy dit gedoen? Want hulle het klaar die pensioen gesteel, hy sou dit nie kon betaal het nie. Dis hoekom hy so vasgestaan het, die manne het nie geld nie. So een na die ander gaan die lande gedwing word. Nou kom ons kyk. Die regering in Athene is onder druk om 'n 6-dag week in te bring. En dit is die terme as hulle die geld wil kry wat hulle uit hulle verknorsing gaan help. Net soos wat Cyprus nou 'n ander term het. Julle die geld steel van die manne wat geld het. Dis mos nou die terme vir Cyprus. So nou kan jy maar sien hoe die terme kom. Hier is een van hulle, 6-dag week. Nou, hoe gaan dit werk? Hoe gaan hulle dit afdwing? Greece. Hulle is onder druk. En hier is die presidente en die manne en hulle gesels oor hierdie ding. So, wat beteken dit? Hulle is onder druk. So hierdie bail-out geld, hierdie geld wat hulle uit die verknorsing moet kry, dit moet gebeur deur die fleksiteit en ure in te bring. En dit is, hierdie bevel het gekom van die Trojka. Nou wie is die Trojka? Dit is die Europese Kommissie, die Europese Sentrale Bank en die internationale monetaire fonds. Ekonomiese maatreëls. Nou, fascinerend. Jy weet, ons dink altyd, jy weet, ek kan dit opmaak. Ek gaan dit opmaak. Ek gaan nou werk op 'n Sondag. Ek sê vir my baas, luister, ek is bereid om op 'n Sondag te werk in plek van die ander tye. Of ek sê, asseblief, gee my net die Sabbat vry, ek sal die werk, die ure inwerk in die week. Ek sal 'n paar ure ekstra werk elke dag, ek sal dit inwerk. Ek sal enige iets doen, ek wil net nie my werk verloor nie, asseblief. Ek sal dit inwerk op die Sondag, of ek sal dit inwerk gedurende die week. Dit was nog moontlik tot nou toe, nou nie meer nie. Nou is dit verby. Hier is die riglyne, precies. Wat is jou regte en hoe gaan dit wees? Die maksimum weeklikse werktyd wat 'n werknemer mag werk, volgens die EU nou, die maksimum wat jy mag werk, die maksimum ure, oortyd ingesluit per week, is 48 uur. 48 gedeeld deur 6, help my. Dis 'n 8 uur werksdag, is die maksimum wat jy kan werk. Nou, jy het fleksietyd. As jy nou op een dag, sê maar, 4 ure gewerk het, dan mag jy dit opbring, maar jy mag nie meer as 48 ure in 'n week werk nie. Maar die volgende ene raak dan baie slim. Dan moet 'n minimum rusttyd van 24 uur per week wees. Dis die minimum. Maar dit moet aaneenlopend wees en dit moet Sondag insluit. Is briljant. Dit moet aaneenlopend wees en dit moet Sondag insluit. Nou, as dit aaneenlopend moet wees, 24 uur en dit moet Sondag insluit, en vir die res van die week mag jy net 48 ure werk, dan moet jy werk oor hoeveel dae? Oor 6. Jy het geen, dat's geen uitweg nie. Jy moet oor 6 dae werk en jy moet die Sondag vry hê. Ekonomiese maatreëls. En daai maatreëls gaan Europa-wye maatreëls wees, want die trojka kan dit nie op een land afdwing, sonder dat die ander lande sê, hey, wag 'n bietjie, as jy dit op met my doen, dan moet jy dit met hulle ook doen. En daar is jou Sondagwet. En niemand weet eers dat dit 'n Sondagwet is nie. En as jy nie wil saamspeel nie, wat gaan jy doen? Jy gaan jou werk verloor, as jy nie daai sesde dag wil werk nie. En mag die regering of jou werkgewer vir jou sê, ek gaan 'n oog toedruk? Nee, want dan verloor die regering die geld wat hy nodig het om te bestaan. So, daar is geen uitkoms nie. Die Sondagwet is daar. Dis briljant. En dan kry ons nog 'n wet. Wall Street Journal, The Defamation of Religion, The New International Legal Craze. Hulle het probeer om by die VN 'n wet in te bring dat jy nie mag praat teen ander godsdienste soos Islam. Hulle het dit uitgegooi, maar die debat gaan aan. Die debat gaan aan. En hierdie koerantberig sê, I'm a terrorist, ek is 'n terrorist, sê die Vatikaan. As ek die Vatikaan kritiseer, dan is ek 'n terroris. So ek mag nie meer teen godsdienst praat nie, ek mag nie meer teen die Vatikaan praat nie, dan is ek 'n terroris. Ek moet 6 dae in 'n week werk, of ek is in die moeilikheid. Nou, sekere mense gaan seker sê, nee, wag 'n bietjie, dit gaan nou te ver. Amerika, gaan jy ooit sulke wette inbring, dat jy mense werklik waar so gaan dwing, dat hulle nie eers volgens die voorstellinge van hulle eie moraliteit mag optree nie? Ja, Amerikaners kan nou gearresteer word as oorlogskriminelis onder die nuwe wette. Die Bybel sê, mense harte sal beswyk van vrees. Russiese televisie, die Senaat het 'n wet goedgekeur wat die detensie van Amerikaners goedkeur. hier is 'n skrikwekkende stukkie wetgewing, dat Amerikaners gearresteer, in die tronk geplaas kan word, en gemartel mag word, en ondervra mag word, sonder dat enige klag teen hulle gebring het. En hierdie wet is geteken deur Obama met 'n 93% meerderheid in sy stelsel. Hier vra hulle, het Obama hierdie wet van martial law, het hy dit onderteken? Hy sê, soos hulle gegaan het daar na hulle gelukkige uurtjie om 'n doppie te gaan maak laas Vrydag, het Obama hierdie wet geteken. En dit is die strengste wet wat nog ooit geteken is. Ongelooflik. En executive order will give Obama power over resources and services needed to support such plans and programs. So hulle het nou hulle homeland security so bewapen dat daar genoeg koels aan hulle gegee is om 4 koels in elke Amerikaner se rug te sit as hulle so wou. En die res van die volk moet ontwapen word. En dan interessant, vir in 2011, vir 2012 het hulle die grootste befondsing van die weermag in die geskiedenis van die VSA goedgekeur. Vir wat? Verwag ons oorlog? Die grootste befondsing in die geskiedenis. En dan die storie met Israel, Rusland, China, waarsku, wil julle 'n derde wêreldoorlog hê? Wil julle 'n derde wêreldoorlog hê? Hulle sê, Council of Foreign Relations, dis die dink tank in Amerika, sê dis tyd om Iran aan te val. Dis hoogtyd dat ons dit doen. En the Mail Online sê dat China en Rusland waarsku Amerika, dat as hulle Iran aanval, dan kan dit gevolge hê. Groot gevolge. En is fascinerend, dat hierdie man by die VN, Netanyahu, het gewaarsku, dat die maat vol is. Die maat is vol. En nou net was die president van die VSA in Israel, by Netanyahu, hulle het geskerd so hulle verskille in die verlede, gesoen en opgemaak en gesê, ons staan jy agter julle. Maak nie saak wat die konsekwensies is nie. En Panetta, die minister van verdediging as het ware in die VSA, hy sê dit prontuit. Hy sê, ons is gereed om hulle aan te val. Ons is gereed. Hy sê, alles is op die tafel. As die druk nie werk nie, dan gaan ons alle moontlikhede op die tafel sit. En Obama het nou presies dieselfde ding gesê. In die tussentyd vaar die oorlogskepe van China en Japan, Noord-Suid-Korea en hulle blaas hulle trompetjies daar. Die wêreld is in 'n verskriklike toestand, stem julle saam? Nou, ek gee nou nie eintlik soos wat ons vanoggend ook hier gehoor het, nie eintlik persoonlik, wel ek gee om, maar dit gaan ons nie so direk raak nie, die Bybel sê, hierdie dinge gaan gebeur, hierdie dinge gaan gebeur, en hierdie organisasies gaan die Sondagwet afdwing, en as ons nou gekyk het na wat agter die skerms hier gebeur het, en ons hoor die oorlogsgeskree in die agtergrond. En ons sien hoe die kaartehuis van die ekonomiese stelsels van die lande een na die ander in mekaar stort. Maar daar bly altyd een wat sterk is en wat sy mond kan oopmaak. Duitsland in Europa, hy is nog ekonomies sterk. Al die ander is swak. En van hierdie sentrale punt af gaan dit uitkring totdat almal onderhewig is aan dieselfde wette. En dit gaan wêreldwyd toegepas word. Ons teologie is nie 'n fabel nie. Ons teologie is 'n realiteit. En as ons die nuus reg lees, dan kan ons sien dat het gaan gebeur en ek glo vas in my hart, het kan in ons tyd gebeur. En die vraag wat ek wil vra is, is ons gereed as 'n volk, as die Advent volk, is ons gereed vir hierdie gebeurtenisse? Is het genoeg om na die nuus te kyk en te sien, hier kom 'n ding, of is het tyd om 'n deeglike hartsondersoek te doen? Is het tyd om ons te verootmoedig voor die Here en te sê, Here, ons as 'n volk het geslaap. Die wêreld is op breekpunt. Die dinge wat die Bybel voorspel het as die laaste gebeurtenisse op hierdie planeet is besig om voor ons oë te ontvou. Gaan ons verder slaap? Of gaan ons deel wees van daai lyderoep van Openbaring 18? Gaan ons gereed wees om die laat reën te ontvang? Het ons reg gemaak met die Here? Het ons geluister na sy stem? En ek vra nou ernstige dinge. Het ons toegepas wat hy deur sy gees vir hierdie kerk gegee het? En dis 'n individuele vraag. Dis nie 'n kollektiewe vraag nie. Het ek gedoen wat die Here van my verwag? Het ek dit prys gegee wat my vasgehou het? Het ek my lewe verander en in harmonie gebring met sy prinsipe? Ek praat nie van perfectionisme, ek praat van 'n pad loop wat die Here gesê het. Al is het struikelend, Here, ek wil hierdie pad loop. Ek wil daarheen gaan waarheen jy my wil lei. En as ek slegte gewoontes het, help my om hulle af te lê. Help my om in harmonie met jou wil te kom, want ek wil deel wees van die lyderoep. Ek wil graag, Here, die laat reën ontvang, nie omdat ek gered wil word nie, maar dat miljoene daar buite ook gered kan word. En in die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, van dat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Ek glo die tyd is daar, ek weet nie hoe julle voel nie, kom ons bid. Hemelse Vader, al hierdie dinge is voorspel. Ons het hierdie waarhede al meer as 'n eeu lank. Sommige van ons het moeg geword in die preek van hierdie waarhede. Binne in jou eie geleedere in die kerk, Here, is daar stemme wat opstaan en sê dat ons beginsels, ons leerstellings aangepas moet word by die tyd. Maar u woord staan vir ewig. Dit is onwrikbaar, onomstootlik. En soos wat u dit gesê het, so sal dit gebeur en so gebeur dit nou voor ons oë. Help ons om wakker te word in Jesus naam. Amen.